Akka naannoo Oromiyaatti godinaaleen 8 rakkoo nageenyaa keessa jiru. Kanneen keessaa godinaalee Wallaggaa 4, godinni Shawaa Lixaa fi godinni Shawaa Kaabaa yeroo ganna kana bal'inaan hojii qonnaa warreen gaggeessanidha. Ta'us sababa rakkoo nageenyaatiin waggoota 3 darban irraa eegalanii akka barbaadanitti qotachuu akka hin dandeenye dubbatu qonnaan bultoonni sagaleen Ameerikaa dubbise. Godinni Wallaggaa bahaatti jiraata aanaa kiiramu ta'uu isaanii kan dubbatanii fi nageenya isaaniif sodaachuun maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan namni tokko sababa rakkoo nageenyaatiin qonnaan bulaan waqtii qonnaa kanatti fayyadamaa hin jiru jechuun ibsani.
Wallaggaa keessumaa naannoo Gibbaa Ayyaanaa, naannoo Kiramuu, naannoo akkas Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa jechuu kooti. Naannoo Amuruu, naannoon sun naannoo qonnaaf haala mijataa qabudha. Ta'uti garuu waggoota dhabaan kana keessa wanti achi jiru waan duraarraatii addadha. Baay'ee rakkisaadha. Himachuusaa, dubbachuusaa kan nama rakkisudha. Bakka abdii qabu ta'etu jiru. Amma haalli nageenyaa kun baay'ee jeequudhaan namni akka barbaade qotata. Wanti qonnaa jedhamu iyyuu amma naannoo sanatti dubbachuunsaa iyyuu baay'ee ulfaataadha. Maalif jennaan mana 2014 kana keessa qonnaa yookaan immoo isa qotame sassaabbachuu osoo hin taane akkamitti lubbuu kulama bushadha kan jedhudha kanatti jiru waan ta'eef waa'ee qonnaa ta'uunsaa iyyuu baay'ee nama rakkisa jechuu barbaadeen.
Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu kan himan namni biraan ammoo wal waraansa humnoota mootummaa fi hidhattootaa gidduutti taasisamaa jiruun hawaasni sodaa keessa jira. Qonnaan bulaan qotachuu hin dandeenye xaa'oo fi callaa guddistuu argachuufis hin dandeenye jechuun dubbatani.
Amma naannoo keenyatti wanti baay'een nama yaaddeessu manni gara keenya rakkoo nageenyaa namni hidhamuu namni du'uun gamlachuu irra yoo jira sababa waraana lamaan irraa kan ka'e kana himachaa baane amma garuu ji'a daabooda yookaan ji'a shambooda yaaddoon biraa beelannoo jira namni gara keenya kun jechuudha. Maaliif jennaan minaa lafti qotamaan jiru tokko lafti biyya kanaa xaa'oo bareeraa amma aanaa Yaayyaa Gullallee keessaa gandi torba ijoollee warra lagaa gadiitiin qabamee jira. Garri magaala olii immoo waraana mootummaatiin qabamee jira. Naannoo waraana mootummaatiin lafti qabamee jiru xaa'oo fudhatanii jiru. Lafti immoo waraana bilisummaa Oromootiin qabamee jiru xaa'oon hin kennamu. Amma uummanni asitti qabdii lama keessatti rakkachaa jira. Gam tokkoon warri lagaatis xaa'oo nuti isin kennan fudhatina jedhanii ni jiru. Namni fudhatillee hin adabamaa jechuudha. Fuudhanii isin kennanii fi warri mootummaas immoo lafa lolli guddaa keessa sosa'an akka diinaatti ilaalu taa'uun kennaniif isaanis.
Obbo Mulaatota Akkalee ammoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraati dubbisni.
Gaafa sochiin waraana mootummaa jiru naannoo torbee tokkoo kan torbee lama yerootti qonna dhiisee gara bosonaatti yeroo baqatu yookaan immoo gara biyyoota garaagaraatti yerootti buqqa'utu jira. Amma kanaatiin immoo yeroo sochiin isaanii immoo. Tochii waraana mootummaa naannoo irra hin jirre immoo as deebi'ee hanga danda'ame tokko hanga baramee otoo hin taane hanga danda'ame tokko qotachaama jira.
Namoonni nuti dubbisne martinu rakkoon nageenyaa kun yeroo taanutti beela hordofsiisaa jechuun sodaa qaban dubbatanii jiran. Godina Wallaggaa bahaatti qonna bara kanaatiin lafti hektaara 1400 ol sanyiin uwwifamuuf karoorfame keessaa lafti hektaara 2400 ol sababa rakkoo nageenyaatiin aanota 5 keessatti kiiramuu aanaa Gidaa Ayyaanaa Saasigaaf Gubboosayyoo keessatti hin qotamin hafeeraa kan jiran itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Wallaggaa bahaa obbo Asfaawoo Hambisaa garuu rakkoo dhiyeessi callaa guddistuu akka hin qabne eeraniiru. Lafti sababa rakkoo nageenyaatiin hin qotamin hafanis yeroo rakkoon nageenyaa fooyya'e kan sanyiin uwwifaman ta'us ibsaniiru. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Haayiluu Addunyaa komii qonnaan bultoonni kaasan irratti deebii kennaniiru.
Uummanni Oromoo akka hin guddanne diinagdeedhaan akka hin jijjiiramne qonna isaa akka hin fooyyeffanne immoo callaa guddistuu kana karaa irratti yeroo uummataaf deemu irratti gubuutu mul'ateera jechuudha. Wallaggaa bahaa keessatti Wallaggaa lixaa keessatti sammu mul'ate kana keessumaa xaa'oo qonnaan bulaa bira kan ga'e uummanni akka hin qotanne taasise bakka tokko tokkotti amma bakkoota ati kaaste kana keessatti kan daqqe kan uggure humna shororo keessaa kana.
Obbo Haayiluun itti dabaluun bara kana gatii fi hanqinni xaa'oo mudachuus ibsanii jiru.
Sadarkaadhuma idil addunyaattis gatiin xaa'oo waan dabaleef dhiyeessiinsaas qaala'iinsi jireenyaa wal qabatee gatiinsaa dabalu mul'ataa jira. Haa ta'u immoo mootummaan dugumaa guddaa godhee galchee jiraachaa jira. Dhiyeessiin kun itti fufama ganna kanaa qofa otoo hin ta'in kan bonaatiif illee dhiyeessiinsaa itti fufa garuu sadarkaa idil addunyaatti hanqinnis qaala'iinsaanis wal qabatee rakkoo mudatee jira. Isarra aanuudhaaf immoo hojii bal'aatu hojjetame.
Komii qonnaan bultoonni callaa guddistuu mootummaa irraa hin fudhatinaa jedhamne jedhan kan mootummaan hidhattootatu konkolaataa waliin xaa'oo gubaa jedhuu fi paartiin badhaadhinaaf miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa hidhattoota 5 jedhantu hoggansa godinaa kan aanaa fi gandaa ajjeesaa jira jechuun yeroo adda addaa fi yaa'ii mana maree irratti dubbatan ilaalchisuudhaan kan gaafataman dubbihimaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akkana jechuun deebii kennani.
Jalqaba qotee bulaa xaa'oo akka isaan mootummaa irraa hin binne nu imaamata keenya miti wanti la fara jiru oromiyaan bakkeewwan hedduurratti qondaaltonni mootummaa bu'aa dhuunfaaf jecha yeroo rakkisaa kana keessatti qonnaan bultoota keenya waliin dhaabannaa dhimma kanarratti qorannoo ni gaggeessinaa yoo humnootuma keenya dhuguma ta'e ni sirreessina. Lammaffaa immoo dhimma bulchitootaa fi qabeenya bulchiinsaarratti yeroo baay'ee rakkoon jiru bulchaan kan siviilii qawwee baatee waraana wajjin deemee humna keenya irra taleella raawwachuu fi yommuu bakka dirree waraanaa deemu nama waraanaaf nama siviilii addaan baasuun baay'ee ulfaataadha. Itti dabalee dirree waraanaatti konkolaataa waraanaa wajjin yeroo imalan balaadhaaf of saaxilaa jiru. Kana gochuu dhiisuu qabu. Dhimma makiinaa irratti immoo makiinaan baay'ee kan NGO kan sila ambulaansii ta'uu qabu kan uummataaf hojjechuu qabu turanii waraanatti fudhatee dhimmatti ba'a. Sun jalqaba sirraa'uu qaba. Rakkinni guddaan kan amma argamaa jiru hundeen rakkoo kana hundaa bulchiinsi siviilii fi hoggansi waraanaa wal makaa ta'anii sun dhaabachuu qaba.
Dhiyeenya kana godina Wallaggaa lixaa aanaa toleetti namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeesamuun wal qabatee dhibbana kan ibsa baase Amnesty Internationalin jiraattotarraa kanan odeeffadhee jechuun akka ajjeechaan sun hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin raawwatame ibsee ture. Gabaasaaleen akkanaa otoo gara keessanitti agarsiisaa jiranii akka gochaa kana keessaa harka hin qabne ragaa maalii qabdu jedhamanii kan gaafataman deebii kennaniiru obbo Odaa Sarbiin.
Kuni dubbii baay'ee waldhabdeedha. Maaliif warri badii akkasii raawwatanii akka nu fakkaatanii fi sirnichi waan baay'ee godheera. Humna keenyaaf humna kaan adda kan baasu yeroo baay'ee rifeensa dheeraa qabaachuudha. Sanaaf immoo wiigii irratti godhanii waan adda adda uummata irratti raawwataniiru. Nun yeroo baay'ee miseensota milishaa sirnichaa kan waan akkasiif hojii akkasiif bobba'anii nu harka galaniiru. Kanaaf kan nun qorannoon walabaa yommuu godhamu lafarratti ta'uu qaba. Dhufanii dhugaan lafarra jiru maal akka ta'e qorachuu qabu. Toleenii kaampii waraanaa mootummaatti dhiyaatu daqiiqa 15 irraa fagaate sa'aatii 9 kan ajjeenchaan sun raawwate sana gidduutti akkamittiin birmachuu dadhabe. Sun hundi otoo achi deemanii waan achi jiru otoo hin qoratiin adda ba'uu hin danda'u. Qondaaltota nageenyaa dhimma nageenyaa sirnichaa keessa hojjetan qoratamuu qabu. Miseensota milishaa kana keessa warra jiran warra nuun qabne isaanis qoratamuu qabu. Qorannoon gaggeeffamu bal'aa ta'uu qaba. Gadi fageenyaanis ta'uu qaba. Garuu fagootiin achi ta'anii bilbilaan waan adda baasan hin qabani waan ta'eef sanaa fida kan nuni kottaa wanta lafarra jiru kottaa ilaalaa kan nuun jennuu fi ammas irra deemne isuma jennu.
Mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa fi haleellaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamuuf kan himatu kan shanee jedhee itti waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman haleellaaf ajjeechaa kan akka hin raawwanne himannaa mootummaan irratti dhiyeessus kan hin fudhanne ta'uu irra deddeebiin himaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.